эту светлината при вечер блесна, и темнината исчезна. Сион блести с красота, и всички могут да видят. Всички те свети и два тук, след като са напуснали Вавилон. Те са святата плит на Христос, той ги е довел стадото. О, святие Божий град, благословение час дойде, темнината на нужда примина, ти си блеснал со слава. О, пей и торжествувай, твоята тега примина. Распрысните те на Христос со соединение с Него завинаги. Намерихме, водишь танишка в Слово Той в Христос, влязухме в божественный род, и сега всички сме братья. Никуда, никой не может да се сравни с Иисус. Ние верно го следваме, той е здрава скала. О, святие Божий град, благословение час дуйде. Темнината на нужда примина, ти си блеснул со слава. О, пей и торжествувай, твой это тега примина. Распрыснатите на Христос со соединение с Него завинаги. За нас время-то на деноминационне теокови отминало завинаги. Через любовта на Христос свырзани сме в святие союз. Всички освободение скупени от Него, които са крестени с Дух и Огън и изпълнени с Неговата любов. О, святие Божий град, благословение час дойде, темнината на нужда примина. О, пей и торжествувай, твой это тега примина. Распрысните те на Христос со соединение с Него завинаги. Иисус не дав свобода через Своя-то истина. Той не призывава заупурить труд в лузету. Не радостно вервим напред, зада исполним Слово-то. Робскую-то игу не потиска. О, каква благодать! О, святие Божий град! Благословение час дойде! Темнината на нужда примина, ти си блеснул со слава! О, пей и торжествувай! Твой это тега примина, распрысните те на Христос со соединение с Него завинаги. у джеве камені. Ісусе згражда своє дом небесен, саму тозе, кое той чист, тое достоин да быть в тозе храм. Через кревта на Христос, то я стану живе от камок. И через любовь та камень эти со свырзы не один с друг. Христос и главный от камок. Они сме камни. Неговата сграда. О, терсети ревностно, да сезгражда Божий храм, но сети камни те при Христос. Иисус Христос и главный камок. Они сме саму камне, в неговата сграда. Христос и основание то. Христос и главный от камок, они сме саму камни, в неговата сграда. Живота. Иисус, Божий Син, призывава всички. Изворот на блаженство тут днес тече зубилну от небету кем нас. О, душу, куя досі в нужда, пий вода-то на живота. Пий пылна-то чаша. Та чаша дудину, і серце то, що ти се спилнявся з сила от небету, і серце то, що ти се спилнявся з сила от небету, і щастя на спасіння то до краю. О, пій от ізбори на живота, вода та в нього є прозрачна, чиста, душа та куято се удала на Ісус, нікога повече няма, даже дуба. О, душо, куято си в нужда, пий водата на живота, пий пилна та чаша, пий чаша та дудину то, і серце то ж те се спилне са сила от небету. І серце то ж те се спилне са сила от небету. І щастя на спасіння то до краю. О, пий от ізвора на живота. Самет Ісус, що утолі жаждати ті. И лапри Иисус днес, той ж ты исцели душа-то те. О, душа! мішок, куятися в нужда. Пій, будата, на живота. Пій, пилна та чаша, пій, пилна та чаша, дудину. І серцето, що все спилнісе сіло от нібето. І серцето, що все спилнісе сіло от нібето. І со щастя на спасіння ту до край. О, пій, у ті зборене живота, тува недава прекрасен мир. І скрипта, що биті, замінена от радость, душа та, що на мірі сладок мир. О, душо, куятися в нужда, пій, водата на живота. Пій, пилна та чаша, пилна та чаша дудину. І серцето, що се спилнісе сіло от нібету. І серцето, що се спилнісе сіло от нібету. І со щастя на спасіння ту. До краю. Кой тупіє водати на живота, той не жадува, за що тут туває жива вода. Душа такуя тої спилня наснеє, що прибит вас Христос за винаги. Возлюблені браті і сестри, всічки вас ви поздравляваме в скапоценнуту імена Ісус Христос. Рад вами се чуют нову, можем де будем собрані тук, за де чуем якого-то слово, де го приживеем от нову, и де приготвим серца теси, за това, което той искады не каже особено, това, което той не обещал в последнуто время. Не имаме посетители помежду нас, и навече желаем да поздравим особенно брат Джастин от Южна Африка. Нека Бог изубил над эти благословия помежду нас. Только я сочтую брата Джастин от Киншаса, нека и те Бог эти благословия изубил на особенно. Тук все, что брат Форестели, а с Чаранита Забелязах, не и нас сердечно те поздравявами, и дано Бог да те благослови и забилну, че ти все уж ты можешь да пытуваш. Все, что тук и брат Михаил от Финляндия, да, тук и почти цел ту семейству Майри, тук со с нас, брат Пауль, брат Волганг, нека Бог да ви благослови и зубил, но тук. Все, что тук помежду нас, братья и сестры от Испания, кое-то пытува толково гуляму расстояние, само задаем это общение с нас. Нека Бог да ви благослови особенную зубилну. И нека Господи да дени всеки един от нас, тува от кое-то не имаме нужда. И там, где-то со собрание два мая трима в неговото имя, то и помежду тях, то такая написано, и не доверяваме на това. Не тук сме собрание в скапоценнуто имя Иисус Христос, и не сме повече от два мая трима. Все, что поздравяваме всички, кое-то се дошли от различные градове в наша держава. Имаме се, что поздрави от Чехии, от брат Радован и от Словакия. Ние от сердце благодарим за това. Мислячи всички, ние желаем да поддержим един друг в молитву, особенно по това время. в което ние сега живеем. Нека да се издигнем първо и да донесем това време пред Господа. След това брат Хелмут да пее с нас. Верният Небесни Отче, на Теб да бъде донесено хваление и благодарение за тази възможност, че ние можем да бъдем тук. Бъди с нас тук, говори към нас, потвърди себе си. Тези думи, че Ти си същият, нека не само да останат написани тук от горя, но също не това да го преживеем. Дай всеки един, който е дошъл тук, да го преживее това. Ти виждаш, с какво желание тук сме дошли и жадуваме. Нека да бъде Твоята воля во всичко. Благодарим за Твоята милост, че можем на Теб да се уповаваме. Нека да бъдеш Ти прославлен. В скъпоценното имя на Исус. Амин. Аз бих желал две песни да пеем. След вчерашната проповед, мисля, че много е подходящо да пеем хваление. Това за мен стана нещо ново и велико. Всичко приехме с вяра и беше толкова лесно да повярвам. Това беше за мен нещо необичайно. Дори ако не разбираш всичко веднага, но ние това с вяра го приехме. И след това Бог ще отвори умитни, за да разберем това, което не сме разбрали. И така, нека да пеем две песни хваление. Всъщност, аз не бих желал да пея, но след вчерашната вечер, да, по-добре ми стана. Аз ще пея за това, как Искупителят мен грешник ме возлюбил, как то и страдаше Искупителят ими освободил. Нека песента да звучи за Исус, с кръвта си той ме купил, на креста той ме простил, той и поел долгими и освободил ме. Штепея, как той не отервал от мыките с любовь и сострадание, той пожила да даде себе си за откуп. Нека песента да звучи за Иисус, с кръвта си той ме купил, на креста той ме простил, той и поел долгими и освободил ме. Штепея за това, как Искупителя и славен вечен триумфе, колко и силен той, като победител, той и над смерта и грехи. Нека песента да звучи за Иисус, с кръвта си той ме купил, на креста той не простил, той и поел долгими и освободил ме. Амин. Да, то такая. Некогда гады пеем и вторые песни. Братко, напомни мне от нового, как звучит думительна любовь та. Задому, когда разбирался сердце тусы, тайна та на думительна любовь та. Песен та на любовь та, что селее, духи, что се издигнет у небету. Слава на Христос, слава на Христос. Слава на любовь та Христова. Самец Спаситель доведев святы тези думи на любовь та. И те провозгласяват футеха от солзи, звучите на думи на любовь та. Песента на любовь та провозгласява, Бог проштава на грешнице те. Слава на Христос, слава на Христос, слава на любовь та Христова. Дышится свята радость, звучите на думе за любовь та. Пыл нес чудна красота, звучите на думе на любовь та. Песента за Христова та любовь, всебужда за нов живот. Слава на Христос, слава на Христос. Слава на любовь та Христова. Амин. Много ли благодарим? Прекрасное слово, чудное слово за живота. Деяние на апостолите сказва, че когато язычниците се чули словото, те се го приели. Това е славното слово, което е дошло и стигнало до ушите не по това време. Благодарим на Бога. И некоторые да не даде милость не само да пеем за това слово, но да будем задълбочение в това слово, да можем да го следваме. И там, където това желание е дадено от Господа, там тое ще завърши делото си. Ни сме хора, немощни, забравяме, на някой се дава повече, повече той успява. Но само Господ познава сърцето ни, дали то дълбоко е влязало в сърцата ни. Както и брат Хелмут каза, всички сме благодарни. Това, което вчера чухме от Словото, това, което чухме за Господната слава. Да, аз мисля, че това беше проговорено към всички нас. Както започна, какво ни и как разпознахме, кой е напуснал тази слава? Кой остави славата си, за да стане подобен на нас? За да можем ние да получим изкупление, то и това е много добре и прекрасно. Само когато помислим колко е чуден планът на спасението на нашия Бог, и ако може така да се каже, колко добре това е било открито, израелският народ е народ, който има голяма привилегия. Както вчера чухме накрая, че през цялото си пътешествие Господ беше пред тях по видим начин, през деня в облачен стълб, през нощта огнен стълб. О, колко е голяма тази привилегия! Благодарност на Господа! След това аз помислях за брат Франк, който каза такова изречение, че и по наше време славата е била изявена, особено в служението на пророка брат Бранхам. Защо? За да обърне Бог вниманието ни на това, че Словото е било поставено на светилника. Това е нещо много прекрасно. Никой не може тук да се хвали, но става дума всичко да се върне към ряди, да може Словото да се изпълни. И който приема пророк, той ще получи наградата на пророка. Точно за това става дума. За да може да приемем това, което пророка го казва. Ако е дошло времето за пророк, значи Бог нещо прави в църквата като общност. Дори ние можем да свидетелствуваме, ако и ние тогава не сме били, лично това ни не докосна, но толкова много има свидетели, цял облак от свидетели, които донесаха това. И не става дума какво казаха само тези свидетели, какво се преживяли, но те това го виждаха в Словото. Ние го виждаме това в Словото. Некъде четем във встъпителното слово от второ летописи. Вчера това мен ме докосна, че 40 години огнен стълб и облачен стълб е вървял с израелския народ. И след това в Коринтияни се казва, това мен ми изобличава. Винаги Словото ме предупреждава и изобличава. И трябва да бъдем смирени. Първо Коринтияни 10 глава се казва, че в повечето от тях Бог нямал благоволение. Само двама са влязли в обещаната земя, Исус Навиев и Халев. И там се казва, че всички тези неща са останали за нас като предупреждение, като преобраз са дадени. Ние, които виждаме, че тенят наближава, това проговори към мен. Братя и сестри, същото е тук, на това място. Не е по мое време, но тук имаше хора, които видяха Господната слава. Можаха да свидетелствуват, видяха светлината, дъгата. Вчера чухме, как Господ себе си разкриваше. Но сега е въпросът, къде са тези хора днес, които тук бяха и видяха това? И това много ми проговори, особено връзка с това, че да обърнем вниманието на Словото. Много важно за нас по това време не само да говорим за това, но да бъдем в истината. Не само да говорим, но да имаме разкрито Слово и да се задълбочим в Него. И като малки деца да позволим да не бъде проговорено. Нека Господ да ни даде милост за това. Ние напрасно пише в 1 Коринтияни 4 глава, Павел казва,
врезка со себе си и Аполос да не мъдруват повече от написаното. Хваление и благодарение да бъде стигнато на Господа. Тогава ние можем да разпознаем, че в Стария Завет казаното беше изявено в Новия Завет. Някъде четем от Второ летописи, пета глава. Тук също се говори за славата. Второ летописи, пета глава, седми стих. И свещениците донесоха ковчега на Господния завет, на мястото му, в вътрешната зала на думи. Ето това вече ми говорят, тези думи ми приговарят на мястото му, в пресвятото място под крилете на херувимите. Вчера четохме от книгата Числа, че Моисей и Аарон те са отишли в шатрата на откровението. Осми стих. Защото херувимите простираха криле над мястото на ковчега, и херувимите покриваха отгоре ковчега и притовете му. Десети стих. В ковчега нямаше нищо друго, освен двете плочи, които Моисей сложи там на Хорив. Когато Господ направи завет с Израилевите синове, когато те излязоха от Египет. Ако обърнем внимание в седми стих, тук се казва, че ковчега беше донесен на мястото му. И в ковчега нямаше нищо друго, освен това, което Моисей е написал и сложил там. Хваление и благодарение. В ковчега нямало нищо друго, освен двете плочи, които Моисей сложи там на Хорив. Това е днес моето желание. Нищо друго да нямам, само писанието, словото. След това какво стана? И когато свещениците излязоха от святото място, защото всички свещеници, които се намираха там, се бяха осветили без да спазват отредите си. Тук продължава и стих 13. И когато трибачите и певците започнаха в един глас да пеят и да хвалят, и да славят Господа, и като издигнаха глас треби и кимвали и музикални инструменти да хвалят Господа, защото е благ. И 14 стих. И свещениците не можаха да пристъпят да служат заради облака, понеже Господната слава изпълваше Божия дом. Амин. В тези стихове толкова много написано, може всеки един по отделно да разглеждаме. За мен е един велик урок, това, което вчера чухме. Не само така да видиш Господната слава, а след това, година след година си вървиш сам по собствен път, да кажем така. Но когато израилтяните се видяли това, се видяли, че пред тях е Божията слава, и накрая само двама са влезли в обещаната земя, които вярваха и приеха. Братя и сестри, Това е за мен един особен урок по това време, когато виждаме, че денят наближава. Ние още по-твърдо трябва да се държим за Словото, не само да говорим за това, или сами да свидетелствуваме за себе си, казвайки, ние имаме Слово, ние стоим в Словото, но да проверяваме себе си, дали е така. Ние живеем в едно сериозно време. Както вече казах, да не излизаме извън границите на написаното. И тогава може да кажем и няколко примера, които идват от различни източници, но тогава питаш, къде това го пише в Словото, това, което се донася? Назад към Словото. Само това ще ни помогне. Нези, които се държаха за Словото на пророка, те са получили наградата на пророк. Дори ако пророк е останал отзад и не е влязал Моисей, но Исус, Нави и Фихалев са влязли. Те това са го пазили и носили в сърцето си. Дори Халев казва, аз имам сила също толкова, както тогава, за да вляза сега в земята. Бог е оставил славата си, за да живее помежду нас чрез Исус Христос. Какво Той ни не дал? Или да кажем, че сме богати или не? Нека това да стои далеч от нас. Но Той ни е дал всичко, за да вървим по този път, който Той го проложил. Да не се спираме, да казваме, сега трябва да чакаме. Какво да чакаме? Господа? Не знам, може би Господ върви напред, но не го следваме. Не трябва да излизаме извън границите на написаното. И всичко, което го представят пред нас като някакво познание или прекрасни думи, то всичко трябва да бъде тук в Библията. Ако не, ако го няма, тогава какво е? Братя и сестри, ние желаем Господната слава да бъде изявена в нашата среда. И ние видяхме, ето къде беше това място, който бил осветен, след това са благодарили, славили Бога за това, което Той е направил. Както тук пише в 14 стих, понеже Господната слава изпълваше Божия дом. Ние можем към всички тези неща да вървим, да ги приемаме всичко, което е приготвено за нас, да приемаме с вяра, без да гледаме на обстоятелствата. Ние сме много повече от тях. Не от само себе си, но по Божията милост. Не, че сме го заслужили, но всичко во всичко е Бог. Нека Той днес да ни благослови, когато слушаме Словото Му. Нека да се изправим още веднъж за молитва. Небесни Отче, на Теб да бъде издигнато благодарение, че Ти говориш на нас чрез Словото Си, не от значение, къде ние го откриваме. Ти по това време не даде да приемем служението, дадено за това време, но да не се спираме на тези служения, но да вървим напред с Тебе по Твоя път. Господи, благодарим Ти, че Ти си същият. Благодарим Ти, че Ти си вложил желание да слушаме това, което Ти искаш да кажеш. Хваление, благодарение на Теб. Достаточно за нас е това, което Ти си не оставил в Словото. Не искаме в това да прибидваме, с всички наши таланти, способности, благодарим Ти Четись и сышти, благодарим за Твою то милость, и не не уставишься раце, не те прославями, благодарим Те, бодись гас нас, нека сердца Те не добыдат утворени, нека всеки да получит Това, което има нужда, в имя на Иисуса, амин. Ние трябва с вяра да пристъпваме към Бога и да Му вярваме. Вяра, в която няма дела, свързани с нея, тя просто е безсмислена. Вярата винаги е последвана от дела. Затова Господ каза, че тези, които ще вярват, тях ще ги последват тези знамения, чудеса. Вярата, която е в основание на Божието Слово, трябва да бъде последвана от това, което Бог е обещал в Словото Си. Трябва да бъдат последвани нещата. Тъй като вярата идва от проповедта, проповедта от Божието Слово, не от някакви изрезки от вестник, но от Божието Слово е. И в Божието Слово е онова, което Бог ни е обещал. Това било потвърдено, че мнозина това са го преживявали, а ако ние сме били първи, ние не бихме знали как това е цяло да го правиш, какво да правиш. Но целият Нов Завет свидетелствува за това, което Бог е направил. В средата на онези, които са вярвали на Него. И започвайки от Мария, там пише прекрасен стих. И блаженна е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното от Господа. Това може да го прочетем в Лука 2 глава. Ако ние вярваме, тогава ние сме приели Божието обещано Слово, и тогава Духът слиза, за да животвори Словото. Вярваме, че чрез възвестяването на Евангелието отново трябва да стане това, което било описано в Евангелието. Възвестяването на благата вест не може да става само на думи. Така в случай всички можем да се останем у дома, да се четем Библията, това е достатъчно. Но когато ние се събираме заедно, тогава, добре да акцентираме тези божествени неща, да се доближим към тях, те да бъдат съживени за нас, след това ние ги преживяваме. Ние се събираме, за да преживяваме Бог. Днес точно изминаха 4 години, откакто аз чух тези думи. Събери ми, Мой народ, които направиха с мен завет чрез жертва. Ние тук сме събрани в името на Господа. И понякога ми идва такава мисъл, че ние като вярващи имаме собствени представения, какъв трябва да бъде Божия мъж. Но вие вижте в Библията, че всеки е бил такъв, както Бог го е сътворил. Никой не е правил театър. Всички те са били хора. Дори Божието Слово да е дошло при тях. Само едно искам да акцентирам. Когато Давид, 139-и псалом го пише, той казва, ако се изкача на небето, и ако сляза в ада, и така нататък, и там дори ще ме държи десницата ти. Ако ние желаем да бъдем искрени, тогава всички ние сме точно на това място трябва да застанем. на такова позиция. Но мы можем добыть им искренне и докажем. Господь Бог, плени плен. Господь не извел и не направил добыть им свободнее. И помилу всичко то и не опростил. Ни и не уставами там, где то не сами себе си сме поставили. Тва би было ужасно. Не принадлежим. Амин. Не принадлежим кам това, за което Бог не определил и то и всичко и приготвил. Давайте това да държим пред очите си и също и поучението, че трябва да имаме преживяване с Бога. Той теми такава мисъл, че когато в домакинството не е нещо наред, например, нещо с тока се случи, дори и дребни неща, и всичко трябва да се доведе отново към ред, да, има специалисти за определение неща. И дойде ми мисълта, че Господ е всичко во всичко. Той е Спасителят, Той е Свободителят, Исцелителят. Ако нещо не е наред, тогава ние призоваваме Него. И Той винаги има време. Той няма да отлага тези неща, да ви дава празна надежда, но Той вече е душил. Той е тук, за да ни помогне. И да ни благослови. Давайте да започнем от второ летописи, шеста глава, последните стихове ще четем. А след това от седма глава, третий стих. Второ летописи, шеста глава, от стих
40.
И сега, Боже мой, молите, нека учите те быдет утворени и ушите те внимательне к молитвата, която се принася на това място. И сега, Господи Боже, стани в лес в покое си, ти и ковчегът на Твоята сила. Нека свещеница тети, Господи Боже, бъдат облечени со спасение, и свети тети, нека се веселят в доброту. Господи Боже, не отхвырли лицето на помазанника те. Помни милости те кем слугата те, Давид. Когато Соломон свърши да се моли, от небето слезе огън и пояди все изгаряния те жертвите, и Господната слава напълни думы. И свещеница те не може когда влязет в Господния дом, за что-то Господната слава испылваше Господния дом. И когато всички те Израилеви синове видяха огня, който слезе, и Господната слава над думы, те синаведуха с лице до земята, върху каменната настилка. С лице до земята, върху каменната настилка, и се поклониха. И прославиха Господа, за что то е благ, за что то милоста мое вечна. Колко е чудно това слово. Тук не четем, виждаме, че това слово е много прекрасно. Давид имал в сърцето си, то е бил мыш по сърце на Бога, имал желание в сърцето си да изгради дом за Господа. то сказал, «Эту сега аз живее в кедров дом, а Божият ковчег обитава под завеси на шатър». И тогава Господ му каза, че той имал добро желание, но той много воювал и няма да му построи храм, но неговия син ще построи. И така храмът беше изграден. Давид имаше големи планове, много материали, да, строителен материал, и храмът беше изграден, и эту тази молитва дойде. Така че Бог присъстваше там. Бог там, за да се среща с народа си, където той и установил своето си име. Там, където народа на завета се събира пред лицето му, там Господ би трябвало да чуят небесата, и той наистина чул. Да, Господ искаше да отговори от небесата, и той това го направи. Искам днес да разберем, че Господ винаги спазва думата си. По-скоро небето ще изчезне, отколкото ще ме разочарова неговото слово. Това не зависело от Соломон или Давид, че Бог проговори. Всичко, което той е казал, той стоеше за думите си. И не от значения, дали всички са ходили по неговите пътища, но Бог не променя плани си. Бог стои зад словото си и така чах до днешен ден. Той бди над него, за да го изпълни. Тук е написано за Господната слава, за Божият огън, който е слязал, за да изпълни храма. Ние говорим тези дни за Господната слава. И ако ви сте се обърнали вниманието си, че днес сутринта ние четохме за облак, който е бил върху шатрата на откровението. Моисей е бил вътре в шатрата, и там самият Господ говорил директно с него. Облакът на славата е бил над шатрата на откровението, а Господ е бил вътре в шатрата, за да говори с Моисей. Славата е била отпред в Вифлеем, но тогава Господ е бил в яслата. Господ може да направи това, което Той желая, и по Негов начин. Ние не можем с нашите собствени мисли сега да определяме Бога. Но Той разкрива себе си така, както даже не и Него мислим. Израилския народ е бил върху Синайската планина, имало огън. Знаете, гласи дойде от горе. Това четохте ли го? Това в Неемия го пише много ясно, че Господ е слязал в огън върху планината, а гласът проговори от небето. Неемия 9 глава, 2 част на 5 стих. 5 стих, 2 глава. «Станете и благославите Господа, свой Бог, от века и до века. Да се благославя, Боже, Твоето славно име, което е възвишено над всяко благословение и хвала. Ти си, Господи, само Ти, Ти си направил небесата. Небесата на небесата и цялото им воинство, земята и всичко, което е на нея, муретата и всичко, което е в тях, Іти уже витворява ж всічку това і на теб се покланя небесното воїнство. Аж отворя още друго място в писанието, което всъщност аз го търсях, кой може да си спомни това място, където Господ е слезив огън, но същевременно той говориш от небесата. Днеска имаме библейски урок. Брат Руша го намери това място, аз ще го прочете. Сега нека да отидем в Новия Завет, Коринтини. Искам да чете от 1 Коринтини, 2 глава, стих 6. 1 Коринтини 2:6. Обаче ние говорим мъдрост между съвършенните, но не мъдростта на този свят.
Jedoch nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht
на владетелите на този свят, които преминават. А говорим в тайна Божията премъдрост, която е била скрита, която е била предопределена от Бога, преди вековете за наша слава. При Бога всичко е било предварително определено. Христос е бил определен още преди създаването на света, че Той ще умре като Божият агнец. Ние сме били предназначени, за да станем вярващи и да бъдем блаженни още преди създаването на света. Всичко, което има дело с Бога, то е за вечността, то не е временно. И планът на спасението на нашия Бог е бил съставен още от вечността. Тук пише, че ние сме били предназначени за това, че да бъдем прославлени. Не само за да станем вярващи или набожно, да живеем в този свят, но да може в онзи славен ден, който Господ сътвори, който вече е определен, че когато Той ще се завърне, да може нас да ни преобрази в Негов образ, където нетлението ще погълне тлението и където безсмъртието ще погълне смъртта. Тогава ще се изпълни Словото. Смъртта беше погълната и победена. Тя сега е победена, смъртта, но след това тя ще бъде и погълната. Затова ние се радваме. И в Откровението пише, че повече няма да има никаква смърт, никакво страдание, болка, викание, сълзи. Бог ще ни ги утрие от очите ни. Тук се говори за съвършенство и щеше да бъде като възвишение. Сега, ако някой човек би казал за себе си, аз съм съвършенен, това би било някакво възвисяване от само себе си. По-добре такъв човек не губаре и може някой да помисли пък какво той говори изобщо. Но това е от човешка страна. Но когато казва Бог, бъдете съвършенни, както и вашия Отец е съвършенен, тогава ние разглеждаме другата страна, а именно Божествената страна. Тогава ние можем с благодарност да признаем това, че Бог нищо не прави наполовин делу, но Той в нас извършва пълнотата. Вярвате ли вие всички на това? Не аз и не ти идваме тук. И си мислим, че ето ние сме голямата работа. Но това, което Бог е направил в нас, ние не позволяваме това врагът да го коригира, да го спорва. Аз вече казах милата вечер, че ние не сме това, което грехът от нас там направил нещо, но ние сме това, което Бог от нас е направил. Първо Коринцяни, ето 8 стих, 2 глава пише, която нито един от владетелите на този свят не е познал. Защото ако я бяха познали, нямаше да разпънат Господа на славата. Кой е бил разпнат на кръста? Кой? Так му прочетох сега. Нямаше да разпънат Господа на славата. Споменаваме ли ние сега онзи псалом? Мощните думи, мисля, че 24-ти псалом, където пише, кой е този цар на славата? Господ силният и могъщият, Господ на воинствата. Издигнете главите си вие порти, за да влезе царят на славата. За нас Исус Христос е Господ на славата. Но също така ни виждаме Него, че Той е бил много унижен и презрян. Те Му се присмивали, Той така вървял по пути си. Също и това е било написано, и то се изпълнило. Тук пише в стих 9, а както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е идвало, това е приготвил Бог за тези, които го любят. Днес не говорим за свръхъестествено откровение от Бога, за облак, за светлина, за славата. И във връзка с това, бих желал да чете още няколко места. Едното място е от 2 Коринтяни, 3 глава, стих 6. Тук е написано, който ни направи способни да бъдем служители на Нов Завет. Не на буквата, а на духи, защото буквата убива, а духът оживотворява. Но ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък стана с такава слава, че израилевите синове не можеха да гледат Моисей в лице заради блясъка на лицето му, който преминаваше. Как служението на духи няма да бъде с по-голяма слава? Защото ако служението на онова, което докарва осъждение, стана със слава, служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече по слава. Защото и онова, което е било прославлено, не е било прославлено в това отношение поради славата, която превъзхожда. Защото ако преходното беше със слава, колку повеќе ќе биде в слава трајното. Ние многу сме благодарни на Бога за всички тези думи од Святото Писание. Ние вече сме прочели од Стария Завет. Че това беше славата в дните на Моисей. Имаше слава изявена в различни времена. Пророците се виждали Божията слава. В Новия Завет тази слава надминава. Сега нека да направим сравнение, за да може да разпознаваме. Ние ли ни се намираме някъде отзад на всичко това? Може би ние повече сме дали място за неверието? Може би ние не сме осъзнали изцяло правата ни, дадени от Бога? Може би не искуплението и опрощението, което ни беше дадено, отново го поставяме под въпросна и само ходим по кръговото. Давайте повече да не позволяваме онзи, който обвинителят на братята, да ни държи на място. Но нека да гледаме на Господа, който пролял кръвта си на кръста, не нарича по име, Той не призовал. Той изключил с нас вечен завет, и Той е казал, вече няма да споменавам вашите грехове. Се случи вечното примирение и умилостивение. Случи се вече стана този велик ден на примирението. Нека да четем от 1 Тимотей, 6 глава. Тук пише в стих 16. 1 Тимотей, 6 глава, стих 16. Който единствен притежава безсмертие, обитавайки в непристъпна светлина, когато никой човек не е видял, нито може да види, на когото да бъде чест и вечна слава. Бог живее в такава голяма светлина, където никой не може да не влезе. Божите мъже се видяли тази слава, но те се били ослепени от блясъка. Те не са могли да видят Господ Бог в тази светлина. Бог е бил покрит с тази светлина, но Той излезе от тази светлина и изяви себе си, така че ние можахме да го виждаме, да гледаме на Него. Всъщност, това е точно това, което пише в Лука 2 глава, стих 9. И Господен ангел застана пред тях, и Господната слава ги усия, и те се изплашиха много. Вижте, самият Господ излезе от светлината, но дойде Господната слава. Сега ще ви покажа тези взаимовръзки между човешката сфера и божествената сфера. Бог трябвало и двете неща да ги направи. Нека да четем Матей 3 глава. Това е добре познато слово за всички нас. Тъй като ние не разглеждаме само това, което се случило с Господа, но трябва да разберем какво това означава за нас. Какво аз имам от това, какво получих? Ако аз днес бих стоял тук и відпроповідував за това досрід нож, как Бог и завел себе си, а коас Бог проповедовал за светлината, блясок и славата, а на края не знаем, как и зов, что не сме во в този план, где и наша позиция во всичко това. Так и в случае аз напрасно сам проповедовал, а само самосветил одна страна. Матей, 3 глава, тук с преобразением показано, как се случило примирение ту и врыската между небето и земята. Според псалом написано то, правда-то и миры ште сопригырнат. Какво пише там можете? Сега ще ви го прочити. Но перво, некогда читем тук от Матфея 3 глава. Ще читем от стих 15. А Иисус в отговор му каза: «Устави ми сега, за что тут такая неподобава, да исполним всяка правда». Тогава Иоанн го устави. И като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата, и ето утвориха му се небесата, и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб, и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: «Този е възлюбеният ми син, в когото благоволих». За какво става дума тук? Тялото, в което Исус тук е ходил по тази земя, той така се роди в този свят, дори той беше заченат от Святия Дух, но беше роден по същия начин, както и другите се раждаха. Той во всичко беше човек, и върху това тяло трябвало да слезе духът, за да има Божие помазание върху духът, да бъде променено това тяло назад в духовното прославлено състояние. Заради нас, които сме в плитско тяло, да имаме и ние възможността същата, тъй като и ние сме станали синове и дъщери на Бога, да може и ние да бъдем променени от тези плитски тела в духовни. Сега ще ви покажа от две места от Библията, че Господ е помислил заради нас. Това много ми радва. Първото е Псалом 85, то, что това е, когда цитирам. Псалом 85, от стих 9-10. «Наистина, неговото спасение е близо до унези, които се боят от него, за да обитава слава в нашата земя. Милост и вярност се срещнаха, правда и мир се целунаха. Вярност поникла от земята, и правда е надникнала от небето». Трябвало да има тази връзка, да бъде установена с небесата. И затова Бог е приготвил за себе си земно тяло според словото на писанието. Към жертви и приноси ти нямаш благоволение. Утворил се ушив мен. Все изгарение приноса грях ти неси поискал. Утворил се ушив мен. Все изгарение приноса грях ти неси поискал. Тогава казах: «Ето дуй дух, в свитъка на книгата е предречено за мен. тук трябвало да се изпълни Божията воля, само с един ли? Не, но чрез един, да бъде изпълнено с всички. Божия Син и Божието благоволение и спасение на всички синове и дъщери. Всичко, което се е случило, то станало заради нас. А ще чете от Псалом 2, просто за да знаете, че то наистина така е написано. Псалом 2, от стих 7. Аз ще възвестя наредбата на Господа. Той ми каза, ти си мой син, аз днес ти родив. Поискай от мен, я ще ти дам за наследство народите и за притяжание земните краища. Какво каза нашият Господ в мисионерското поручение? Идите в целия свят. Първо беше написано, идите в Иерусалим, в Иудея, в Самария. А сега, след това беше казано, идите в целия свят. И за да ви покажа, че то е свързано с усиновяването, аз ще чете от Псалом 2, 11 и 12 стих. Слугувайте на Господа со страх и радуйтесь с трепет. Целувайте сина, за да не се разгневи и да погинете на пытя. Това е едно мощно пророчество. За что ему написано? Изработвайте спасение, то есть со страх и трепет. Не такачите со страху ваш от наказания то, за что то и могуляма разлика между страхы и страхопочитание то. Я с много сам благодарен за ту ваше колку и точен наш язык. В някой сице тук пише само одна дума. Страхопочитание пред всемогъщия Бог и Неговото Слово, и всичко, което Той е направил, и все още прави. Целувайте сина, за да не се разгневи, и да погинете на пытя. Слугувайте на Господа со страх и радуйтесь со трепет. Не забелязвами, че тук не става дума, че да се страхуват хората да не бъдат наказани, но става дума за свят страх, който има почет в него. И така, в Матей 3 глава буквално не беше показано ясно, че Бог като Отец, то е Дух. Той се соедини с нас чрез това, че Той разкри себе си в плът, за да може нас, които сме в плът, чрез Исус Христос, да направи това съединение с самият себе си и да може да ни введе в Божието семейство и да ни направи Божии синове и дъщери. Това слово не е било предназначено за да спорят с него, но да можеш да се разпознае историческото значение на спасение. Иисус беше този Емануил, то е такая устана. Но тук се показва чрез образи какво е било. Духът е душил в образа на гълъб. Не така, че гълъбът е душил в образа на дух, но духът е станал като гълъб. Четете Битие 8 глава, 8 стих. Ви тогава ще видите взаимовръзките. Големия световен потоп е душил върху земята. И сега е добре да го прочете. Така е подобрится всички нас. Бог и употребил тези библейские преобрази, за да може на нас нечто да не покаже. Но да не даде да знаем, за какво става дума. Битие 8 глава, от стих 8. «И спрати от себе си Игылыба, за да види, да лиса намалели вудите по лицету на земята. Но Гылыбыт совырна при него в ковчега, понеже не намери почивка за краката си. За что-то вудата беше ошти по лицету на цялата земя. И той простря ръката си и го взе и го внесе при себе си в ковчега. И като почака още 7 дни, пак изпрати Гылыба от ковчега. И над вечер Гылыба се върна при него, и ето, аллилуйя, имаше в клюна си току-що откиснат маслинен лист. Возлюбени, тези два стиха много повече не казват, колкото дни сможе изобщо да приемем. Битие 6 глава пише, че Бог се разгневи и съжалей, че изобщо сотворил хората, за щото всички те техни дела, помисли в сърце той беше зло. И Бог каза, че той съжалява, че сотвори хората, и така дойде световния потоп. След това Гылыба беше пуснат, гневът утихна, наказанието дошло, усъждането вече минало, Божият гняв вече утихна, и Гылыба се завърна обратно за втори път и донесе в клюна си зелен лист от маслично дърво, за да бъде вече показано, че гневът е приключил, потоп вече го няма и всичко започва отново. Когато Божий Дух слязал, тук виждаме, че Господ иска да ни каже, че ето моя гняв вече преминал. Съди ще бъде задържан. И ще дойде момента, в който същия Дух ще слезе върху вас, които сте изкупените. И това се случило в деня на Пятидесетницата. Бог е употребил преобрази, примери, за да може на нас да покаже определение неща. Нека да четем още Матея, 17 глава. Всички не знаем това слово, а докато той още говореше, ето, светъл облак ги засини, и от облака сечу глас. Вижте, не само един Божий син беше в облака на славата, но онези, които в Стария Завет бяха и в Новия Завет, те там присъстваха. Матей 17 глава, от стих 2. «И се преобрази пред тях лицето му светна, като слънце, а дрехите му станаха бели, като светлина. И ето, явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с него». И Петр заговори и каза на Исус: «Господи, добре е да сме тук. Ако искаш, аз ще не правя тук три шатри. Една за теб, една за Моисей, една за Илия». А докато той още говореше, ето, светъл облак ги засени и от облака се чу глас, който каза: «Този е моят възлюбен син, в когото благоволих, ние го слушайте». До тук. Този облак на славата засени всички, които бяха там, и накрая се казва: «Ние го слушайте». Не човек някой слушайте, но Него, който говори на нас. Той, който е ходил в средата на седемте светилника, който чете тук, веднага споменава Откровение първа глава, където е дадено описание същото, лицето му е като слънце станало. И неговите дрехи са били много светлы, блестящи, като сняг бели. А сега не преувеличавам, но казвам, че тук в плыскуто си тяло той е бил преобразен, както и ние ще го преживеем, когато ще се завърне наш Господ Исус Христос. Ние ще бъдем такива, какъвто е Той. Ние ще го видим такъв, какъвто е Той. Тук се говори за облакът, за славата, за преобразяването. Когато Бог там присъства, не само думи има там, но има и действие, и то така става. Ако не вярваме и доверяваме, не само да слушаме и доказваме: «А, добре, то тогава е станало». Но когато не ще вярваме, че това е с нас ще стане, то ще бъде. Нека да четем още за облака, след това за славата и светлината от деяния на апостолите. Нека да четем първа глава. Деяния апостолите, първа глава, стих 9. «И като изрече това, докато те гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. И докато се взираха към небето...» Вижте, «се възнесе и облак го прие». Свърхъестествен облак това беше. Светлината, в която той беше преди, той каза, че «аз дойдох от Бога и се връщам при Него». Той се завърнал назад светлината. Нека във връзка с това да четем Деяния на апостолите, 9 глава, стих 3. И на отминавание, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето, и като падна на земята, чу глас, който му казваше: «Савле, Савле, защо ме гониш?» И той каза: «Кой си ти, Господи?» А той отговори: «Аз съм Исус, когото ти гониш». Какво това беше? Господ, за който ние знаем, че Той, като първосвещеник е отдясно на величието, същия Господ е ходатай, посредник е, който е царят, пророкът, свещеникът, Той не е привързан към място или време, но Той може себе си да разкрие навсякъде и както Той желая, по Негов начин. И блажен е всеки, който не се съблазнява в това. Савел е бил на път Дамаск, и голяма светлина го усия. И въпросът беше, той каза, кой си ти, Господи? А той отговори, аз съм Исус. Същата светлина, същата слава, той беше Исус Христос, той е същият, вчера, днес и до века. Образът на Неговото, начинът на Неговото откровение, разкритие може да се променя, но той остава същият. Той може да бъде свещеник, пророк, царят, но той е същият, той остава същият по всяко време. Деяния на апостолите, 22 глава, ни описва малко по-точно. Тук е в 6 стих. И когато пътувах и приближих Дамаск около пладне, внезапно от небето блесна голяма светлина около мен. И паднах на земята и чух глас, който ми каза, «Савле, Савле, за что ми гониш?» Аз отговорих, «Кой си ти, Господи?» И ми каза, «Аз съм Иисус Назарянинът». Вижте, в първото описание това го няма. Същият Иисус, който ходеше в Галилея, Назарет, аз съм Иисус от Назарет, когото ти гониш. Тези, които бяха с мен, видяха светлината, но не чуха гласи на този, който ми говореше. Да, наистина може така да се случи, че гласит звучи силно, и ще го чуя онзи, за когото е било определено. Не може да бъдем 100 човека, но ще сидим под същата проповед да слушаме възвестяването. Но дали Господ ще може да проговори към теб, така че лично да говори с теб и да знаеш, че това е часът, който Господ е определил да говори с нас. Стефан е видял същия Исус, като човешкия син, отдясно на Божията слава. Във връзка с това ние ще четем Деяния апостолите, 7 глава. Деяния, 7 глава, 55 и 56 стих. А Стефан, като беше пълен со свети дух, погледна към небето и видя Божията слава. И Иисус, стоящ отдясно на Бога, и каза, «Ето, виждам небесата утворени и човешкий син, стоящ отдясно на Бога». За что тук пише «човешкий син»? Ви виждате ли колко това е важно, към кое се отнасят тези термини? Божият Син е Спасителят, Искупителят. Човешкият Син се отнася към пророческо служение. Син Давидов, това е Царят, който управлява господство. Всяко наименование има определена цел. Но тук не виждаме, той не е още цар, не му е дошло времето да господство управлява, но той още тук е отдясно на величието. И тук пише, че той, като погледна към небето, видя Божията слава. Какво Стефан е видял? Не преди сме чели, че никой от човеците не е видял Бог, тъй като Бог е Дух, и Той е в неприступна светлина, където човек не може да влезе. Какво Той е видял? Той е видял Божията слава, в която е бил Бог. И Той видял Иисус като човешки Син, отдясно на Бога. Не като цар, не като съдия, но като човешки Син. И знаете ли, че когато ние ще отидем сега в Откровение 1 глава, там пише, и като се обърнах, видях 7 златни светилника, и посредата на 7-те светилника един като човешки Син. Този израз човешки Син го няма. Започвайки от Римляни, 1 глава и до Юда посланието, последна глава. Но в Откровението отново виждаме тази дума е има, тъй като това е пророческий период, който се разглежда. Само в Евангелието от Матея пише поне 26 пъти този израз «човешкия син». Ви потърсете го внимателно, намерете и четете. Колко често там се споменава този израз? Когато вие ще прочетете всички 28 глави, може да ми го кажете, че отново и отново Господ за себе си казваше, говореше за себе си, като за човешки син. Например, човешкият син дойде да издири и спаси изгубеното. Човешкият син ще дойде в славата. Винаги се говори човешкият син, защото хората тогава още не са го познали, кой е той всъщност. И той би трябвало да изпълни поручението му, както Моисей каза, че той ще бъде пророк. Некъде четем още Матей 24 глава, а след това и 25 глава. Вие ще видите, че славата отново се появява, и Господ на славата идва. 24 глава Матей от стих 29. А веднага след скръпта на унези дни, слънцето ще потемнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето, и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син, и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава. И така, тук се говори за човешкия син, който ще дойде с небесните облаци с велика и голяма сила. Некъде четем Матей 25 глава, 31 стих. А когато дойде човешкия син в славата си, И всички те свети ангели снегу, тугава, ще седни на славния си престол. И ще се соберет пред него всички те народи. Относно тези нешта, по тези теми, ние още ще говорим, то се отнася към пришествието на Христос. И много е важно ние да можем да распределим всички тези пришествия, иначе ще стане хаос. Библейското пророчество би трябвало да бъде определено через Святия Дух и така да бъде предавано още нататък. С нас може да се случи, че то трябва да стане при третото пришествие, или ще си мислим при второто пришествие трябвало да стане, и когато то няма да стане, и ще се чудим. Но нека да четем от Откровение, първа глава, седми стих. Това слово на нас е добре познато. Ето, идва с облаците, и ще го види всяко око, и унеси, които го пробудиха, и всички земни племена ще заредаят заради него. Към това може още и да се прибави от Стария Завет, и това ще го направим. Тук се говори за облакът на славата. Господ беше взет в небето на облак. И по същия начин то ще се завърне, както той беше взет горе. Нека да четем Откровение, 14 глава, стих 14. И видях, эту бял облак, и на облако сидеше един, който приличаше на човешкий син, и имаше на главата си златен венец, и в ръката си остър сърп. Тук се говори, че Господ ще бъде видим на облако. Ние говорим за славата, която е била видима. Ние говорим за облак, за славата видима. Говорим за всички неща, които са били свидетелствувани в различни взаимовръзки. Това Моисей, Езекиил, Соломон или пророците, къде тут това да бъде? Това са били различни свърхъестествени разкривания на Бога. Моисей видял огън в будливия храст или в капината. Защо е будлив храст? Защото в проклятие, указано от Бога в Битие 3 глава, там пише: «Трыни и будли ще ти ражда земята». Тук Бог искал да покаже, че через будливия храст проклятието самаха и всичко ще бъде поправено. О, само всички тези преобрази да можем да ги разглеждаме и да можем да ги разберем правилно. Нека да отидем сега в Откровение 21 глава. Сега вече ние наближаваме целта. Това слово е добре познато за нас, се говори за святия град, който слиза от небето. В стих 23 пише: «И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, за да го осветява, защото Божията слава го осветляваше, и неговото светило е агнето». Ні, всічки това го прочитухме, нали? Божа та слава отново излиза напред. И кой праве тази сияйна светлина? Аз още веднъж ще го прочита. Откровение, 21 глава, стих 23. И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна, за да го осветява, защото Божията слава го осветляваше и неговото светило е агнето. Колко е прекрасно това слово! Исус Христос е изявеното разкриване на невидимия Бог. Никой не би знаел как Бог изглежда, кой е Бог, какво той иска, ако Исус Христос не би разкрил в плота Него. Мнозина говориха, пророкуваха, но имаше един, в когото това се изпълни. Един, който може да каже, който е видял мен, е видял Отца. И така, Божията слава донася светлина. Но Божието агне, самото Тое светило. Алилуя! Хваление да бъде издигнато на нашия Бог. Виждаме, кой е Исус. Матей 16 глава, Господ пита, какво хората говорят за Него, кой е човешкия син. Днес отговор би бил още по-различен, отколкото тогава. Тогава едните казвали, че той е крестител или един от пророците, а след това той попитал своите си, а вие какво мислите, кой е човешкия син? И тогава отговорът дойде чрез устата на Петър. И тогава Господ му каза, плът и кръв не са ти го открили това, а мой Отец, който е на небесата. Нека да четем Откровение, 22 глава, стих 5. За да видим още веднъж, да потвърдим това. Откровение, 22 глава, стих 5. Нощ няма да има вече, няма да имат нужда от светение на светило или от слънчева светлина. Защото Господ Бог ще свети над тях. И така, кой ще свети над тях? Преди това четохме в Откровение 21 глава, стих 23, че Неговото светило е агнето. А тук пише, че няма да има нужда там от светение на светило или слънчева светлина, защото Господ Бог ще свети над тях. Алилуя! Колко е прекрасно, че накрая всичко ще бъде пак едно. Всичко това излязало от Бога и то се връща при Бога. Така че да бъде Бог всичко во всичко за вечни векове. Човекът не може всичко това да обясни. Какво си мислите, колко е било трудно, за да сформираш и тези думи да имат смисъл? Я усещам как трудно това да бъде изразено. Сега ще чете 22 глава, първите стихове. Вижте как там става приготвението. Откровение 22 глава, стих 1. След това ми показа реката с водата на живота, блестяща като кристал, която извираше от престола на Бога и на агнето. Виждаме, че тук пише за един престол и все още са тук два термина, която извираше от престола на Бога и на Агнето. Какво каза нашия Господ, че всички да почитат Синът, както и почитат Отца? Защо? Защото Отец разкри себе си в Синът. Който търси Бог някъде на друго място, освен в Синът, той никога няма да има Отец. Но само този, който е разпознал Божият Син кой е, той може да има и Бог като Отец, тъй като Бог разкри себе си в Синът. Ще чете втори стих. И посредата на улицата му, и на реката, от тук и от там имаше дърво на живота, което раждаше 12 пъти плодове, като даваше плод всеки месец, и листата на дървото бяха за изцеление на нациите. И вече няма да има никакво проклятие, и престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и неговите слуги ще му служат. И сега, вижте, те ще гледат лицето му, неговите слуги Куиса, те ще гледат лицето му. Първо пише за престола на Бога и престола на Агнеца. Какво каза Исус? Откровение, 3 глава. На този, който победиш, ще дам да седне с мен на мой престол, както и аз победих и седнах със своя отец на неговия престол. Престолът в небесата, това е престола на отец. В Матеяние четохме, той ще седне на престола на славата. Това е престола на Давид. И това ще бъде тогава, когато ще започне царуването му на цялата земя. Но аз ще чете още. Тук нещо има много добре казано. Неговите слуги ще му служат. Те ще гледат лицето му. Лицето на кого, ако казват, те са там двама. Те ще гледат лицето му. И неговото имя ще бъде на челата им. Ние тук виждаме, че името на Отец, това е също името на Синът. И неговото имя ще бъде написано на челата им. Възлюбени, ако ние всичко това да прочетем на някой професор, теолог, той просто ще избяга, той даже няма тук да остане. Разбира се, ако Бог няма да го посети. Да, ние желаем да има такива хора в събранието, които Бог ги посещава и ги докосва. Последното място ще четем от Библията, пророк Исаия, 4 глава, стих 5. А ще чете от стих 4. Когато Господ измени чистотата на сионските дъщери и очисти кръвтата на Иерусалим от сред него, чрез дух на сит и чрез дух на изгаряние, и над всяко място на хълма Сион и над събранието му Господ ще създаде облак и дим денем и блясък на плам тяжд огън нощем. Защото ще има покрив на цялата слава. Аллилуйя! Хваление да бъде издигнато на нашия Бог. Да, то така ще бъде, когато Господ ще доведе делото си до завършването. Забелязвате ли вие, как Стария Съвет и Новия Съвет съответстват един на друг? Тогава Господната слава ще бъде покрив над всички. Господ е светлината и Господ е защитата. Той заради нас е станал всичко во всичко. Стани, свети, защото дойде светлината ти и славата Господна ти усия. Бог ни е дал светлина. Не просто някаква светлина, но Исус Христос е светлината на святи. Иоанн е свидетелствовал за светлината. Самият той не е бил светлина, но той свидетелствовал за светлината. Точно за това той е душил в този свят, за да може да бъдат просветлени всички, които идват в святи. И към това все, що се отнася написаното в Евангелие от Йоанн, когато Господ каза, който ми следва, няма да ходи в тъмнината, а ще има светлината на живота. Нали ние сме благодарни, че Господ себе си разкри по различни начини. Тук пише, че той изглежда като човешки син, след това се описва той в сияйна светлина, и както да са го видяли според поручението му, той би трябвало да остане да бъде първосвещеник по Мелхиседековия чин, но той остава Господ, той е Спасителят, но той е Царят, дори още да не е започнал да царува. Но на всичко си има ред и свое време има. А се радвам, че Господ на нас в тези дни ни е дал откровение на Словото си через пророческо служение, дал ни светлина и ясност за взаимовръзките в Святото Писание, за всичките. И не знам дали имало на земята друго такого време, когато Божия съвет на Бога да бъде разкрит толкова ясно, както по наше време става. Давайте да благодарим на Бога за това, което Той е извършил. И да преживеем това, което другите са го преживявали. Не така само да мислим себе си, а то при тях е било добре, те се чули, видяли тогава. Но ти вярвай на свидетелството, което не е било оставено в Божието Слово. И разчитай на това, че Господ ще разкрие себе си на теб, само не му казвай как това да стане, по какъв начин. Само му кажи, Господи, разкрий себе си на мен. Това е достатъчно. Кажи му, изяви себе си и вярвай, че той това ще го направи. Самият той знае как да го направи. Всичко отдай на него. Не е нужно да му посочваме как да прави. На неговото свято име да бъде издигнато чест, хваление и поклонение се вечни векове. Амин. Амин. Нека да се изправим и да пеем. Ние славим само
Иисус. Und verkünden seine Liebe. Und verkünden seine Liebe.
Ние прославим само Иисус и Неговата любов.
Und verkünden seine herrliche Liebe.
Някъде не видим главите си. И ако тук има някой, които все още имат затруднение да вярват, но имат желание в сърцата си, че искат да вярват, Vi može sigati va da go preživete. Oddajte salo doverije to si na Gospoda. To je što vi se raskrije. To je dalo obještanje. Още малко и светът вече няма да ме види, но вие ще ме видите. Господ е вървял с учениците си в Емаус, той вече бил в ново тяло и те не могли да се го познаят. И са го попитали, само ти ли си тук, пришелец? И не зная, что ва което стена в тези дни, той може да разкри себе си така, както той желая да го направи. След като той е възкръснал, Мария дори помислила, че това е някой от градинарите тук. Господ може да разкри себе си по различен начин, но всеки път ние го познаваме, според гласи му, неговия глас това е словото му. Ако някой говори за огън, но говори извън границите на словото, позволете на този човек да си върви още нататък. Господ винаги е в съгласие със словото си. Той ще говори същата реч, той винаги ще говори същото, както казва Словото, и той ще остане същият за вечни векове. Нека да се молим. Небесни Отче, ние заедно идваме при Твоето свято лице. Ние виждаме, че Ти си толкова многоразличен, според Твоите разкривания, но все пак ние виждаме, че Ти си един Бог, който всичко е сътворил в небето, на земята също, на всичко видимо и невидимо. Ти си Творецът, Ти си Пазител, Съдия, Спасител, Искупител, Ти си всичко во всичко. Ние Ти благодарим за това. И особено ние Ти благодарим за това, че Ти остави своята си слава и величие, тъй като Ти имаш желание нас да не вземеш в своята си слава, да не направиш да живеем вечно, да не подариш вечен живот по милост. И ние да станем Твоите синове и дъщери. Позволение с цяло сърце да вярваме на всичко и да виждаме според погледа от историята на спасението, ние само с умици да надникваме. О Господи верният, но нека ние да вярваме така, както казва Писанието. Ние Ти благодарим, че ние можем да вярваме на това, което не беше свидетелствовано от Стария и Новия Завет. В края всичко ще се завърне отново при Теб, Всемогъщия Бог. И тогава ние ще бъдем с Теб по всяко време. Ти ще живееш помежду нас. Ти си нашият Бог, а ние сме Твоя народ. Верният Господи, ние Ти благодарим за този ден. И ние Ти молим, нека Твоето Слово да падне дълбоко в нас. И да има мощно посвещение и отклик. И нека ни изцяло да отдадем себе си на Твой алтар. И да можем да кажем от все сърце, нека да бъде Твоята воля в живота ми. Ето аз съм, вземи ме такъв, какъвто съм. Верният Господи. Не само това да го казваме, но това е да го имаме в предвид. О, Господи, Сврек всяку наше желание, дай още и завършване достане. Още веднъж ти благодарим за Твоето свято и мощно Слово. Благодарим Ти, че и в нашето поколение Ти яви себе си в светлината. Същата светлина, в която Ти се заявил на Павел, в нея Ти се заявил и на брат Бранхам. Ти си го направил той да бъде избран сед заради избраните. Благодаря Ти за това. Възлюбени Господи, вземи всички нас и помогни ни на нашето неверие. Господи, помогни ни да бъдем събрани пред Теб с вяра, да слушаме Твоето Слово, за да можете да действаш и да потвърждаваш. Благодарим Ти за това в името на Исуса. Амин.